U ciklusu Naučni skupovi predstavljamo konferenciju sociologa koja je pod nazivom Sociologija u 21. veku, izazovi i perspektive, u novembru održana na Filozofskom fakultetu u Nišu. Večeras možete slušati izlaganje Srđana Šljukića, Ciklizam i teorije elite kao deo zanemarenog sociološkog nasljeđa i Boža Miloševića, Sociologija rada i organizacije danas, ponovno traganje za identifikacijom analiziranog predmeta sa svojim likom. Prvi govori Srđan Šljukić.
Naš rad tiče se, kako ovdje kaže sam naslov, jednog dela zanemarenog sociološkog nasljeđa, pre svega cikličnih teorija i teorija elite. Ovo je naslovna strana jedne knjige koja je prošle godine objavljena u Novom Sadu od strane izdavača Mediteran Publishing. Kao što možete vidjeti na slajdu, autor je Vilfredo Pareto. Knjiga se zove Kruženje elita, to je, da kažem, jedna nevelika knjiga, znači nema ona više stotina strana, ali je, da kažemo, za nas ovdje indikativna zato što Pareto nije mnogo prevođen kod nas, postoje neki odlomci koji su prevedeni i on je manje više potisnut i zaboravljen. I dosta toga je u istoriji sociologije potisnuto i zaboravljeno. Nije samo u pitanju Pareto, tu su i drugi teoretičari vezano za teorije elite, vezano za ciklizam i za još neke također. Jedan od ljudi koji se smatra i klasicima sociološke misli, recimo kao što je Georg Simmel, koji se spominje kao klasik, recimo u onoj Ricerovoj knjizi koja je kod nas prevedena, Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni, govori se o Simmelu, a ne spominje se, primjera radi, možda jedan od najkrupnijih Simmelovih doprinosa sociologiji, a to je njegov dugi članak u američkom žurnalu za sociologiju, Sociology of Conflict. Po našem skromnom mišljenju, to je jedan od najboljih priloga koje je sociologija inače dala istraživanje sukoba, ali toga nema. Toga tamo nema i mnogih iz istorije sociologije nema. I priča se posljednjih decenija uglavnom svela na tri imena, na tri velika sociologa, zaista velika sociologa, i mi to u jednom trenutku ne sporimo. Karl Marx, Emil Durkheim i naravno Max Weber. Da nismo pogrešili, svedoči ova naša učionica, ako se okrenete, vidjet ćete upravo te klasike, to jest njihove fotografije. A i ako pogledate program ovog našeg današnjeg skupa, to jest ove sesije, vidjet ćete da je jedan od članaka posvećen zapravo ustanovljavanju koliko su citirani klasici u časopisu sociologije u određenom vremenskom periodu. Ono što je osnovna ideja naša jeste zapravo sljedeće. Ukoliko bismo malo, da kažemo, zakopali, pročeprkali po istoriji sociologije, istoriji socioloških teorija, vrlo verovatno bismo pronašli nešto što je zapostavljeno i zanemareno, a što bi nam pomoglo da bolje razumemo današnji svet i da možemo da ga objasnimo. A u njemu se, to je sasvim jasno, čuli smo i uvodno izlaganje profesora Ljubiša Mitrovića, događaju vrlo, vrlo krupne promjene. Nešto što je možda 10-15 godina unazad bilo nezamislivo. Dakle, promjena još kako ima i, kažem, naša osnovna ideja jeste neka vrsta oživljavanja jednog dela sociološke tradicije. I zato smo se pre nekih 9 godina, mislim sada da ima, upustili upravo u tako jednu vrstu avanture, pa smo u nekoliko radova pokušali da oživimo jedan deo zaboravljene sociološke tradicije, pre svega vezano za poglede na društvene sukobe, ali mišljenja smo da to može da se iskoristi u sociologiji šire i u drugim disciplinama. U današnjem izlaganju ja ću se samo kratko zadržati na onom što smo ispitivali u par slučajeva sa par ilustracija. Jedan od onih koji su dosta potisnuti i zaboravljeni, danas je, na primjer, spomenuto u uvodnom izlaganju profesor Jovica Trkulja, je Peterim Sorokin, američki sociolog ili ruski sociolog, ako košte, te američko-ruski sociolog, inače vrlo zaslužan i u istoriji sociologije u institucionalnom smislu, jer je on osnivač katedre za sociologiju na Univerzitetu Harvard u Sjedinjenim Američkim Državama, i to po pozivu. Znači, nije se tamo nametnuo, niti je došao preko neke veze, već je došao na osnovu toga što je prvih nekoliko godina boravka u Sjedinjenim Američkim Državama objavio nekoliko kapitalnih knjiga. Zato je zvana Harvard i zato je tamo dobio priliku da osnuje katedru za sociologiju. Neke od njegovih zaboravljenih ideja ovdje spominjemo na ovom slajdu. Jedno je sociokulturna fluktuacija, to jest shvatanje da društvene pojave nisu jedinstvene po svom karakteru, već da se one ponavljaju, da dolaze u talasima. Pa kao što se recimo u ekonomiji mogu prepoznati periodi prosperiteta i depresije, tako isto kad je reč o društvu možemo vidjeti periode društvene stabilnosti koje zamenjuju periodi sukoba, pa onda opet iz početka. Kao što se ritam života pojedinca kreće od rođenja, sklapanja braka, rođenja dece, smrti i tako dalje. Dakle, ta socijalna kulturna fluktuacija jeste nešto što je jedna od osnovnih njegovih ideja i on se koncentriše zapravo na smenu tipova kulture, čime vas ja neću ovde opterećivati. I govori, što je također ideja koja se ne spominje mnogo, o takozvanoj imanentnoj teoriji sociokulturne promene. To bi ukratko značilo sledeće. Većina istraživača je koncentrisana na spoljašnje uzroke promena i to se vidi ponajpre u onom reformskom pristupu društvu, gde kad hoćete nešto da promenite, onda idete spolja, pravite reformu, ubacujete, da tako kažem prirodnjačkim jezikom, ubacujete nekakav novi faktor, eksperimentalni faktor, pa se onda tu nešto menja. Sorokin je mislio da to jeste važno, ali da takođe treba pokušati sagledati nekakav unutrašnji ritam, unutrašnji činioce koji će dovesti do promena nekakvog društvenog entiteta, a uz sadejstvo manje ili veće nekakvog spoljnog faktora. Jedna od njegovih interesantnih zapažanja kad reč o društvenim sukobima, kažem time smo se bavili, pa zato to najviše spominjemo ovde, jeste da on govori da je broj sukoba i njihov intenzitet zapravo povezan sa brzinom društvenih promena. Što su brže i radikalnije društvene promene, to možete očekivati veći broj sukoba i to žešćih sukoba. Zbog čega? Pa on pravi nekakvu vrstu, da kažem, metafore. Zamislite, kaže da vozite automobil na putu na kojem ima jako mnogo krivina, to su te promene, i da vi stalno ubrzavate, stalno dodajete gas. Možete očekivati da će se verovatnoća da dođe do saobraćajne nesreće samo povećavati, a da se neće smanjivati. Takođe, Sorokin je sve svoje stavove potkrepljivao obilatim empirijskim materijalom, pa između ostalog tvrdio da je čista predrasuda ili ti stereotip tvrditi da su zemlje sa demokratskim političkim režimom miroljubivije od zemalja koje imaju autokratski politički režim. Pa je, kažem, empirijskim putem hteo da dokaže kako zapravo tu nema nekih bitnih razlika. Da vi ne možete empirijski dokazati da zemlje koje imaju demokratski poredak su zapravo miroljubivije. On je brojao sukobe u kojima su naravno one učestvovale u vrlo dugom vremenskom periodu i na osnovu toga došao do toga zaključka. Jedan od onih koji smo se bavili jeste i Robert Michels, poznat svim valjda studentima sociologije, sociolozima naravno, po svom gvozdenom zakonu oligarhije, koji se smatra nekom vrstom klasika, međutim, je li danas poprilično potisno, da tako kažemo. Dugo se on smatrao klasikom, ali ćete danas teško naići na nekakvo istraživanje ili na nekakav članak koji bi se pozivao na Michelsa na neki ozbiljan način. Čak njegovo glavno delo političke partije u kojem iznosi ovaj gvozdeni zakon oligarhije nije prevedeno na srpski jezik, na sreću jeste na engleski, pa onda je li dobro, na većina nas može to da pročita. Šta je osnovna ideja gvozdenog zakona oligarhije? On je zapravo tvrdio da demokratija nužno prerasta u oligarhiju zbog toga što se susreće sa osnovnim principima organizacije. Ko ćete demokratiju, morate imati organizaciju, a organizacija podrazumeva ono što se zove podela rada. Pre svega podela rada na upravljačke poslove i na izvršne poslove. I kad imate tu vrstu podelu rada, imat ćete neku vrstu nove strukture, jel da, i onda pojave, znači, tih oligarhijskih tendencija. Mi smo iščitali sve ono što smo našli kad je reč o kritici Michelsa, da vidimo prosto neke vrste osporavanja, jel da, tih njegovih stavova. Većina tih kritika zapravo tvrdi da je Michels, ove metodološke, sad da u to ne ulazi, metodološke, da je Michels zapravo imao u vidu direktnu demokratiju, znači ne predstavničku, parlamentarnu. A kogod uzme ovu knjigu političke partije da pročita, vidjet ćete da upravo govori o predstavničkoj demokratiji, ne o direktu. Drugim rečima, nismo našli na nekakva, da kažemo, ubedljivo osporavanja ovog što je tvrdio Michels. Koji bi bili nekakvi društveni uzroci zanimarivanja nekih socioloških teorija za koje, eto, mi mislimo da bi mogle eventualno da nam pomogne u razumevanju društvenog sveta? I ovo je potpuno legitimno pitanje. Mi tu imamo nekakva, da kažemo, razmišljanja. Jasno, to je stvar diskusije. Skloni smo da tvrdimo da su tu dosta u pitanju ideološki razlozi. Tu ne mislimo na činjenice da su recimo Michels pre svega, Pareto manje, on je umro 1923. godine, ali da je recimo Michels bio povezan sa Mussolinijevim režimom, bio predavač u vreme Mussolinija. Ne mislimo na to zašto. Pa njegova knjiga Političke partije je objavljena 1911. godine i on je bio član Socijaldemokratske partije Nemačke i Italije u isto vreme. Znači, ta nekakva povezanost realite sa fašizmom i teško da može ovdje da se iskoristi kao ideološki argument. Kad pogledamo s druge strane cikličare, vidimo jednog Sorokina koji je bio socijalista, bio je član socijalista revolucionara, bio je sekretar Aleksandra Kerenskog, predsjednika privredne vlade, bio hapšen više puta od strane radnih režima i tako dalje. Dakle, suština je u sljedećem. Ciklične teorije mislimo da bivaju zanemarene prosto zato što nijedan društveni poredak, nijedan kulturni oblik ne želi da čuje da je koračan. A upravo o tom govore ciklične teorije. Što se tiče teorije elite, one, pogotovo Michelsova, udaraju u samu srž danas dominantnih oblika društvene svesti, dominantnih paradigmi, a to je između ostalog pitanje demokratije, koje je potpuno nesporno. Dakle, svi hoće da budu demokrati, čak su i oni režimi komunistički pre 1989. se zvali narodne demokratije. Jel? A ako kažete da svaki demokratski entitet nužno prerasta u oligarhiju, onda ozbiljno dovodite u pitanje ono što je danas apsolutno dominantno u tom ideološkom svijetu, pa i u društvenim naukama.
U nastavku emisije govorit će Božo Milošević.
Ovaj podnaslov pobliže označava o čem ću reći, s obzirom i oni koji su bar nešto čitali što se ja napisao i koji znaju čemu se bavim, precizirao sam je ovo u zagradi ponovno traganje za identifikacijom analiziranog predmeta sa svojim likom. S obzirom da, ajde da kažem, čak i više decenija se posebno bavim ovom oblašću, iako sam i nekim drugim oblastima sociologije pisao i objavljivao radove, ali ovom i onda kao sociolog mi je stalo da vidim šta se u najnovije vreme dešava sa ove dve discipline koje sam ovako skraćeno nazvao, već su se konstituisale kao dve discipline, sociologija rada i sociologija organizacije. Znači, ova napomena tiče se upravo ovog što sam počeo da govorim, je li da je povod za ovo moje izlaganje, jeste upravo nešto što je izvan saznajne sfere, a onda sam pokušao, ajde da ja uđem ponovo u probleme koje sam i sam analizirao i koje su i druge, posebno moje kolege koji se posebno bave ovim sociološkim disciplinama, šta oni misle i kako vide stanje i iz tog stanja moguće perspektive daljeg razvoja, šta se dešava i naravno ne samo na matičnim fakultetima, nego pošto su ove discipline bile u našem društvu, u srpskom društvu, u bivšem jugoslovenskom, a da ne govorimo o zapadnoevropskim i ruskom društvu, gdje su bile visoko etablirane sociološke discipline. Šta se ono dešava? Prema tome, nije samo zbog tog van saznanog razloga, nego i ovo povremeno pretresanje unutar vlastite discipline da uđem u dijalog sa svojim kolegama koji se posebno time bave, jeli, zato što ti van saznani razlozi i ranije su uticali. Ali izgleda da se novi razlozi javljaju, da ti saznajni razlozi, također dileme koje se susreću, dešava se da se ne mogu mnoga istraživanja koja pripadaju navodno iz istraživanja sfere rada, da se, kako rekao, saglase sa likom te discipline koje su već stekle u stogodišnjem razvoju. A zašto? Zato što, ovo je uvodni deo koji tu, jel, kažem, zato što se ciljevi tih disciplina nastoje podrediti kursevima u visokom obrazovanju, a onda se često i saznajna sfera tih kurseva prilagođava njihovim ciljevima, a ne saznajno metodološkim i teorijskim pitanjima discipline koja je njihov osnov. Otuda je, dakle, moj cilj, bit će moje teme, ja uspio sam da je završim, prilično je obimno ako je budu objavili, ako je recenzenti prihvate. Šta hoću da kažem? Evo, pod A i B. Obrazloženje ovoga što sam rekao. Za obrazloženje ovih napomena, ovo je, dakle, neki teorijsko-hipotetički okvir, poslužilo mi je kao prigodan uzorak iz raznorodne literature ove dve sociološke discipline, sociologije rada i njene grane sociologije organizacije, kako tretiraju sferu rada. Izdvojio sam, ajde da vidimo, kao jedan prigodan teorijski uzorak, ajde tako kažemo, ajde ne predsjednik, pošto sam i sebe tu obuhvatio, hoću malo da vidim i gde sam ja u ovih 30 godina o tome što sam pisao, jeli, kako se u različitim kulturno-istorijskim uslovima društva, odakle potiču i gde najviše su napisali radova iz ovih disciplina, šta kažu ovi autori. Pa sam uzeo jednog iz španske i njegovog uticaja na celu hispanoameričku sociologiju, Juan José Castilla, zatim na anglosaksonskom posebno uticajan sad, kako rekao, živući sa Oxforda, Keith Grint, zatim sa Lomonosova, sa Fakulteta za sociologiju, ovu trojicu autora, pošto su koautori, jeli Drjahlov, Kravčenko i Šćerbina. Jedan od njih je i otac ovog naše kompanije ruske, profesor sociologije rada, kod koga je on završio sociologiju rada i diplomatiju, Kiril Kravčenko, uzgleda da kažem. Imao sam prilike da sa njim jednom prodiskutujem, jel? I još uvek aktivan. Na... A uzeo sam i domaći, verovatno, koji je čitao sociologiju, znači nešto smo napisali kolega Bolčić i ja u toj oblasti, već transparentno više decenija i knjige koje... I naročito se, oslonio sam se na knjige i delimično na članke Kastilja, teško je bilo doći do knjiga, ali članke koji su prethodili njegovim knjigama, koje su izašle za deceniju i pol. Dakle, to je jedan. I to mi je, dakle, neka vrsta prigodnog teorijsko-saznajnog uzorka da vidim kako oni vide ove što sam u uvodu rekao, šta mi je cilj. Iz njihovog kritičkog osvrta upravo proizilazi ovo što govorim o rastakanju sistematskih teorijsko-empirijskih analiza i objašnjenja sociologije rada i organizacije i najčešće se pojavljuju prvo u vidu segmentiranih obrazovnih kurseva, namjerno kažem kurseva. Znači ovdje sad nije reč o saznajnom teorijskom, metodološkom i teorijskom obličavanju discipline, nego obrnuto prilagođavanju. I drugo, u vidu parcijalnih saznajno plitkih publikacija u kojima se ne samo da ne vidi sociološko-istraživački osnov, nego se on najčešće nastoji prikriti, a vidimo da je prisutan, ili čak omalovažiti. Tako da vredna sociološka saznanja u tim naučno-obrazovnom sistemu u sfere rada, kao što su visoke škole i fakulteti ekonomskih, organizacijalnih, menadžersko-marketinških, tehničko-tehnoloških usmerenja, bez obzira u državnom ili javnom sektoru, pojavljuju se neka saznanje naznake, upravo rekao bih u restlovima, to nije to neki naučni termin, nego sam ga poznao navoda, i to najčešće pragmatičko-pozitivistički skrojenih prema obrazovnim kursima. A potom šta se dešava? Ne bi ni to toliko bilo sporno. Potom se sadržaj celog kursa i publikacije koje nastaju na osnovu toga za one koji se pripremaju za obrazovni proces, upravo dešava se da se potapa vredan saznajni osnov ovih socioloških disciplina. Socioloških disciplina koje ne stoje loše. Naprotiv, videli ste u uvodu da sam rekao da čak stoje izuzetno dobro, pa opet imamo šta da primetimo, u odnosu na druge sociološke discipline, čak i u odnosu na 10 disciplina, 10 od prilike, koji su onako bili konstituisani do 60. godine u svetu. Ali i pored toga, hoću dakle da vidim te sad šta, kako rekli, nagriza, pa negde i potapa. U našem društvu dobrim dijelom i potapa. Što se kod nas dešava, šta se dešava sa našom sociologijom, pisao sam u toj posebnoj knjizi kako ima kreni stani i stani pani sa sociologijom. Tako da se taj pragmatičko-pozitivistički pristup spojen sa novoliberalnom ideologijom, kome naravno ide, uvlači ponovo u njihovu saznanu sferu i to posredstvom bolonjskog procesa obrazovanja i finansiranja onih istraživanja koju i tu ideologiju kapital odnosa podržavaju. Otuda se opet pitamo da li istraživanja odgovaraju liku koji je u stogodišnjoj tradiciji utemeljen i nije kritički prevladan. To je druga stvar da se pojavila značajna dela pa da kažu da, ništa iz tog prethodnog perioda ili samo ovo, ne. Nego onako, kako bi rekli, na mala vrata. Istina, navedeni sociolozi koji su ušli ovaj, naglašavaju da nije toliko sporno što se konkretno naučno disciplinarno znanje grana u više disciplina, ali je sporno kada se ne vidi njegov teorijski, epistemološko, metodološki osnov koji je utemeljen ono što znači naučna disciplina. A pisao sam, neću da ponavljam šta znači interdisciplinarnost i internaučnost. Transdisciplinarnost ili još neki drugi termini koji se često brkaju. U tom pogledu, dakle, ovo pitanje za lik, da se to ne zadržava. Zaključak, znači ovo gdje se tu dodurijemo, da su sociologije organizacije još uvijek uveliko obeležene značenjem rada u društvu. Znači ta značenja rada u društvu i često kroz jezičke prakse tih društava utiče na ovo što se dešava da se često lik gubi u istraživanjima, a lik sociologije rada organizacije. Drugo, da se rad povlači u tajne uglove društva, pa otuda i on je manje interesantan, kako bi rekli po znacima navoda, jako ja to često kažem, nema u nauci interesantnih i manje interesantnih pitanja. Prema tome znači i tu se dešava to povlačenje, a onda se često kao zamena nude ovi plitki kursevi i tako dalje, i to takvi kursevi koji govore, kad se tiče ovih disciplina, šta menadžeri i vlasnici kapitala žele, a ne svi akteri rada i cijela sfera rada i šta je ušte suština rada. Pa se otuda dešava ovo što sam već i rekao, a to je dakle zaključak. U tom smislu, njihova stanovišta ukazuju da sociologija rada, i tu sam se ja već pred 20 godina složio sa Kitom Grintom, da to nije sociologija svega u sferi rada, nego sistematsko, teorijsko, empirijsko istraživanje objašnjenja sfere rada.
U ciklusu Naučni skupovi slušali ste izlaganja Srđana Šljukića, Ciklizam i teorije elite kao deo zanemarenog sociološkog nasljeđa i Boža Miloševića, Sociologija rada i organizacije danas. Ponovno traganje za identifikacijom analiziranog predmeta sa svojim likom sa konferencije sociologa koja je pod nazivom Sociologija u 21. veku, izazovi i perspektive, u novembru održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.